Et cum aperuisit sicilum septimum, factum est silentium in cello, quasi media hora. Et vidi septem angelos stantes in conspectu Dei, et dati sunt illi septem tube. Et alius angelus venit, et stetet ante altare ab instoribulum aureum, et data sunt illi incensa multa, ut daret orationibus sanctorum omnium super altare aureum, quod est ante tronum, et ascendit fumus incensorum de orationibus sanctorum de manu angeli coram Deo, et accepit angelus turibulum, et implevit illu de igni altaris, et misit in teram, et facta sunt oni trua, et vocis, et fulgura, et terremotus. Et septem angeli, qui abebant septem tubas, paraverunt se ut tuba canerent, et primus angelus tubas essinit, et facta est grando et ignis mixta in sangine, et missum est in teram, et tertia pars terri combusta est, et tertia pars arborum combusta est, et omne fenum viridi combustum est. Et secundus angelus tubas essinit, et tamquam mons magnus igni ardens missus est in mare, et facta est tertia pars mare sanctis, et mortua est tertia pars creaturi que abent animas, et tertia pars navium interiit, et tertius angelus tubas essinit, et sesidit de cello stella magna, ardens tamquam facula, et sesidit in tertiam partem fluminum, et in fontes aguarum, et nomen stelli dicitur absintius, et facta est tertia pars aguarum in absintium, et multi hominum mortui sunt agis, quia amare facte sunt, et quartus angelus tubas essinit, et percusa est tertia pars solis, et tertia pars lune, et tertia pars stellarum, ut obscurarettur tertia pars eorum, et diei non lucerit pars tertia, et noximiliter. Et vidi et audivi vocem unius angeli volantis per medium cellum, dicentis voce magna, Ve, ve, ve habitantibus in terra, de ceteris vocibus tube trium angelorum, qui erant tuba canituri,